Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Fokusi në zgjedhje ul angazhimin institucional në Kosovë. Shkupi dhe Sofia pa ndryshim qëndrimesh për çështjet kontestuale. Shtohen thirrjet për lirimin e liderës së Mianmarit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka premtuar mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën nga ana e administratës së presidentit Joe Biden. Gjatë një bisede telefonike me ministrin e jashtëm Ukrainës Dmytro Kuleba, Blinken theksoi mbështetjen e vazhdueshme dhe të fuqishme për sovranitetin e Ukrainës, integritetin territorial dhe aspiratat e integrimit euroatlantik, njoftoi Departamenti i Shtetit. Ukraina është mbështetur në ndihmën dhe përkrahjen në SBA-s kundër Rusisë që kur Moska aneksoi në mënyrë të paligjshme Krimen në vitin 2014 dhe mbështeti separatistët në Ukrainën lindore. Në Moskë po mbahet një seancë gjyqësore kundër kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Gjykata do të vendosë nëse do të shëndrojë dënimin me kusht të Navalnit në Kora Aleburgu. Kjo çështje është vlerësuar të jetë motivuar politikisht. Seanca dëgjimore po mbahet në kohën kur zemrimi ndërkombëtar për ndalimin e tij është në rritje dhe pasi 10 ramira rusë protestuan në dy fundjavat e kaluara. Këto ishin protestat më të mëdha kundër presidentit të Vladimir Putin gjatë një dekade. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni u arrestua më 17 janar, pasi arriti në Rusi nga Gjermania, ku ishte trajtuar për disa muaj pas helmimit në gushtin e kaluar. Navalni thot se pas këti helmimi qëndron presidenti rusë Vladimir Putin. Këto akuza janë hedhur poshtë nga Kremlini. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar se Turqia mund të miratojë një kushtetutë të re. Deklarata e tij ngjalli diskutime në sa i përmes kësaj mase po synon zgjatjen e qeverisjes së tij, transmetojnë agjencitë Reuters dhe AFP. Erdogan, 66 vjeç, ka qeverisur me Turqinë si kryeministër ose president që nga viti 2002 duke forcuar kontrollin e tij mbi kombin me 83 milion banor, si dhe duke i mbjetuar një grua shteti të dështuar. Më 2017, Turqia ndryshoi kushtetutën duke i siguruar presidentit më shumë fuqi ekzekutive dhe duke e zbehur fuqinë e pozitës së kryeministrit. Erdogan kur nuk ka humbur në zgjedhje, por popullariteti i tij është zbehur që kur autoritetet nisën një operacion arrestimesh pas grushit të shtetit të dështuar më 2016. Këtë vit kompania SpaceX do dërgoj 4 civil në hapsir, ky do tjetë misioni par komercial në hapsir, anija kozmike e kompanis do të komandohet nga Jared Isaacman, themeluesi dhe shefi ekzekutivi kompanis private të përpunimit të pagesave Shift for Payments, tha SpaceX në një njoftim për media më 12 shkurt. Biznesmeni miliarder amerikan do të dhuroj 3 vende në kapsulën e SpaceX Dragon për qytetar të tjerë. Siç thuhet, ata do zgjidhen për të përfaqësuar shtyllat e misionit të leadershipit, shpresës zbujarisë dhe prosperitetit. Biznesmeni Sakman tha se ai ka për qëllim të përdorë udhëtimin privat për të mbledhur 200 milion dollar për një spital që trajton kancerin dhe sëmundjet pediatrike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Analistët politik thonë se që nga shpallja datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, Kosova ndodhet në një status quo të politikës së brendshme dhe të jashtme, pasi që udhëhecit politik janë fokusuar në zgjedhje. Ata thonë se zyrtarët institucional janë përqendruar në mas të madhe në parafushat dhe tani në fushat zgjedhore, duke lënë anash obligimet shtetërore. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në praktikë zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, partitë politike në pushtet shihet se ishin të fokusuara në masë të madhe në parafushat dhe tani në fushat zgjedhore, duke lënë anash obligimet institucionale dhe shtetërore. Analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se formalisht bartësit e institucioneve janë në detyrë, por ata, si shprehet ai, nuk kryejnë detyrat siç duhet. Mjekët në klinikën infektive në fundjavën që shkoi kanë treguar për media se në raste ka mungesë të antibiotikëve dhe medikamenteve të tjera në klinikë për trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirus. Në këtë mënyrë lihen anash përgjegjësitë institucionale shtetërore. Gjatë parafushatës zgjedhore është lënë anash çështja e pandemisë dhe vetë qeveritarët, por edhe përfaqësues të partive opozitare kanë dhënë shembull të keq duke mos respektuar masat e vendosura, deklaroi Mushkolaj. Mushkolaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë tekson poshtu se janë lënë anash edhe çështjet e tjera si dialogu dhe forcimi i subjektivitetit shtetëror në arenën ndërkombëtare. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se partitë politike jo që nuk po merren me çështje të rëndësishme për vendin, por ato janë duke bërë veprime jo të mira për sa i takon respektimit të rregullave për pandeminë.
Shohim që partitë politike nuk respektojnë as minimumin e minimumeve, që është distanca, maska dhe numri i personave që mund të jenë brenda qoftë ambienteve të brendshme apo dhe të jashtme.
Çështjet e tjera të rëndësishme që sipas analistëve po mbesin pa u marrë me to janë edhe çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe puna në drejtim të antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Zona Krasniqi thotë se partitë politike duhet të ndërtojnë një qendrim të përbashkët dhe të ketë një strategji të mirëfillt ndaj procesit të dialogut.
Ne presim në fakt që partitë politike të ndërtojnë një qendrim të përbashkët të tarin, në fakt që këtë një strategjit me fillë të Kosovës në drejtë i procesi, por duke parë, si që ka ndodhur në të kaluarën, prapë nuk presim që do të ketë, do të vazhdojtë me njëti në vazhë, që partitë në pushtetit bëjnë thirrje partive në opozitë për të bashkuar në këtë proces, ata refuzojnë dhe vazhdojmë dhe trajtojmë këtë qështje si një qështje të politikave ditore, duke mos i dhënë seriozitetin e duhur dhe të nevojshëm procesit.
Albana Regja, analiste e lartë e politikave në organizatën Demokraci Plus, organizat kjo që postira shka për qëllim rritjen e logaridhënjes dhe ndikimin e procesin e vendimarrjes, thotë se Kosova pas shpallës e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare ndodhet në një lloj status quo-je në rrafshin e brendshëm dhe atë të jashtëm. Sipas saj, pjesëmarrja në mënyrë intenzive e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës në aktivitete zgjedhore reflekton dy probleme kryesore. Para është ngadalësimi i vendimarrjes në institucione të ndryshme si pasojë e mos prezencës së tyre në punë, dhe e dyta, sipas saj, është keqpërdorimi i pozitës zyrtare.
Po besoj se ngjashëm sikurse me punët e mbrendshme të Kosovës, përkatësisht me menaxhimin e Covidit, një ashtu edhe me dialogun apo me antarësimin e Kosovës, siç e përmendën organizata të tjera tuaj, në gjitha ka ngadalësime, pra ka prolongim të proceseve, me qenë se fokusi kryesor i gjithë politikë bërzve është në fushat.
Ndryshe si pas ligjit për zgjedhjet në